tango la biso bleshindani
Mwangeli etuka Equateur a telemisaki na mosala mondele mboka ya Gemena pona mobulu mosalemaki lobiloleki pe mopesaki liwana mwana moke moko pe moko mosusu azokaki pota ekati. Masasi mabetaki makasi na tongo lelo na boloko enene ya ngumba Kindu oetuka ya Maniema tango bato ya boloko Sambo balingaki kokima moto moko awaki pe moko mosusu azokaki pota ekati. Kampani pona bokono wa buka buka ebandaki lobiloleki oengumba Bakongo na ekambimi ya ministre atali mambi wa bokono ngono bwa nzoto oetuka. Kampani wana ezali pona bikolo bisatu RDC, Angola, pe Namibi. Pokwa elamu na bino banso bozuli baku ya kulanda sango na biso. Boto ebisaki na mokuse, mwangeli etuka Equateur ajwi mokano lelolo ye ya kotelemisa na mosala mondele mboka ya Gemena pona mobulu moye mosale maki lobi mokolo ya mosala moko pe mwana moke moko awaki pona yango pe mosusu azokaki pota ekasi. Mwangeli etuka mwana mboka Jose Makila azwaki pepo ya MONUC na lombango lobi loleki pona kokende Gemena kusenga baimboka kozala na kimya. Bola ibwa sango na Regine Boku Manzango.
Obokiti boye ompepo mokambi wetuka akendeki yambo kutala mabota maimazwi makama. Ukati ya bawi, moto moko oyu abomama kina masasi obutuma mokolomolo mingo po ya bobimi omoye mamusala moko. Dikambulisala kite bato bato mboka. Bato baike bayaki kula kisankana ya bango. Utangu ina, mwana moko abomama kili susu na masasi utangu bapulusu bazalaki koluka kupalangani sabato mboki na bolandi malobama administrate wa teritoire. Mwana mosusu azoki masasi ulukulu utango ya mubulu mona. Mokambi wetuka asangisa kiba kwenzi banso ezala ba politiki na baye baba soda baye bazwami ugemina. Wobele wana azwaki mokano mabubengi administrate wa teritoa umbandaka pamba te poya mokambi wetuka jaka bamba asala ki mosala mwa imalamu te. Mokambi wetuka Jose Makila apese mobeku te basoda na bapulusu batambulaka poya kukengile butu butu kubandangunga ya mwambi ya po kwa kino ya mine inatongo. Tusimba te auditora ya basoda da esengeli kobanda kosambi sababu lusu baye bafunda mibo babo miba elenge mobali wa mibu zomi na misatu kasi ongambu ya ye administrateur wa territoire azali koyeba te na kane apemisami omusala mwayete. Mbandaka Regine Boku Manzango, Radio Okapi.
Oetuka sur Kivu mambi mabokengi ezali likanisi ya yambo pona mbula matari ya etuka esengeli kozongi sana lombango inso bokengi kati na ngumba Bukavu pe zinga zinga na yango. Mwangeli etuka sur Kivu mwana mboka Celestin Shibalonza aebisaki yango lelo mokolo ya mosala mibale o Radio Okapi. Pona ye mandoki maye mazali kotambola onte ya ngumba nde ezali kozangisa bokengi pe esengeli te bokasi bonso botala bobele mambi mana. Mwengeli etuka mwana mboka Shibalonza azali na elobeli ya Didas na Mujimbo.
La grande insécurité dans la ville de Bukavu, c'est cette circulation.
Bobangi bozali mingi ote ya ngomba Bukavu ezali mpo ete mandoki mako tambola pamba pamba pe bato mosusu ba mabombie pana bango. Balasi mato botolaki mandoki ezomi na mini lelo boye mobulu mokoti kino netando ya kabari. Bake iko bungisa bayi bugobe kafuruma epe na miti pene kuna na kale pe kuna na kalungi. Toko mi pesa mingi mpo ya likamboli talibo kengi mpo ete ya ngonde bomu ya bato. Solo mwabiso mwike nde mwbimi nantina bokengi. Mikolo boni eba nite. Toko ikolo bayangote kasi toko bimisa mwosolo mwike kati na mweba kopesa biso kaka pona likamboli talibo kengi.
Nous y pencherons dans tous les cas avec le gros de notre budget.
Toke isika oetuka ya Kasai Occidental wapi monga nga mokambi ya zone ya sante ya Dekesi na ntaka ya kilometri nkama mine na ntuku mitano na nor ya Kananga abwaki mbela pona bato bayeba zoma na makasi pe basi bayeba zali kotonga nzoto ya bomwasi na bango sima ya kozoma na makasi. Ayebisaki yango sima ya komono basi bana baike kokende na balopitalo ya zone ya sante wa ye. Asengite makoki mazalaka tango inso pona kosunga basi bana sango ya biso André Kambala kasilingala ya Karine Damuso.
L'hôpital enene ya dekese ya mbakabako nikole kantuku mwambe na mokolo pen tuku mibale likolo ya mokama kati na bango esenga kakopasola bango. Boye ebisi monganga Jadul Kongolo mokambi zone ya sante ya dekese. Mambi mana masengi te banganga maele baedi malamu kobiki saboko nubo na baza la tango iso o l'hôpital na bango. Pona ye ezali mbala ya yambo uto bitumba esila te bakoni ya dekese bazwa lisungilina. Lisungili ye ya Fond des Nations Unies pour la population. Population et Salema qui poso ibale na sanda ya zomi na mibale ya mubu moleki pe esuka ki bobele na kati ya cité ya dekese pe zinga zinga na yango. Lisangali na ezala ki bobele na monganga moko, anesthésiste moko pe infirmier assistant moko. Ba pasola ki basi ntuku misato na mwambe. Po na kobo ya te basi baza la baike pe kosi lisaboko nubona monganga mokambi azali kosenga te lisangali yoko ezala libela o l'hôpitalu na bango. Pe minganga ba na ba pesa mateya na minganga na bango po te ba koka pe kosala mosala mona po na kopasola kabasi tango iso ba kokoma o l'hôpitalo na bango.
Etuka oriental ba imboka ya yaeseya na territoire ya Opala na ntaka ya kilometre nkama moko ntuku mibale na sud ya Kisangani ba kimi bango banso kobanda suka ya poso eleki. Matato lito zui eebisite ba polisie ya komisaria ya Yangambi ba punjaki na mboka ena na kobetaka masasi na likolo. Ba polisie bana ba biangamaki na nkumu ya mboka ena po ba imboka ba boye po na kindoki na ye. Dorcas Kanko.
Moso makoma kisima ya liwa ya elenge mobali yoko ya mboka. Boye yebisa kimoko mufandi ya yaeseya. Oyo akoma ki o isangi. Ya bakisite, baimboka bafundi mukunzi ya mboka ko yeba liwa ya elenge mobali ona. Talatina bakoma ki ko boya bukunzi ya moyangeli ya bango. Njoka nde mukunzi asepela ki ata mokete te baimboka wa yeba boya kotosa ye. Talatina akendeki kofunda o komisaria ya polisi ya Yangambi. Kasi ontango bapulusu bayaki, bango ba beti masasi pe ba botoli na makasi biloko ya baimboka mikolomi bale to uto mia mosala mitanu kino mia mosala motoba moleki. Talatina baimboka ya yaise ya bakimi banso mboka ya bango po ya kubomba na ozamba. Omemosala moko moleki boko kati ya bango bakomaki oyisangi sima ya kotambo la kilometre koleka kama yoko na makolo po ya kwa ya kopesa sango. Awa oingumba Kisangani bayangeli polisi baebisite bazwi na ino sango enate kasi bakani na lombangu kotala likamboliye na pene. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Boto hebisa kina wakuse ya sango masasi mabeta kima kasi na tongo alelo oboloko enene ya ngumba kindu. Moto moko awakipe moko mosusu azoka kipota ekasi. Ezaki tango bato ya boloko sambo balingaki kokima. Bato ya boloko babale bakimaki nzoka nde batano basusu bakangaki bango. Bakambi mambi mabosembo bae ya mapinga pe ya la polis bakoma kisima ya mwatango pona koeba maso masale makikuna. Bona ibwa sango na yo Mathieu Ilunga mwana chebe.
Ezali tongo makasi tango batubabu loko balingaki kukima omboka kindu manduki maleli mpo ya kobangi sabango bakima te. Ezalaki babatele babu loko baye bazalaki kubeta manduki engebele matato lima la polisi tozana yango pene bakange mizomi likolo ya tuku libwana mine ibalingaki kukata mpe kubuka ekuke ya mabende na butindi kamibwa ombaka yeye. Mukangami oyo azwaka elenge mwasi wa mibu mwambi mpe azwaki ngwanga ya mibu zomi na mitano. Hata ko abimaki bayaki kokanga ye pene na zando enene ya kindu. Basoda babateli ba libanda ya basalaki mansompo ya kopekisa babandaki kobeta likolo na masasi ezwi kabala zaera na moto akweyi pe samso barwani azoki. Awa tokoloba bamemi bango na hôpital enene ya engoma kindu. Bokimi bwa mitindo yango esaleme ki omubu moleki mbala na mbala. Ezala bakambi baboloko bakindu bazali komoni se ete ezali konuna ya ndako ya loko ezali kopesa nzela ya bokimi bona. Uta engumba kindu Mathieu Ilunga shambu ya mwana chebe Radio Okapi.
Tozonga o engumba mokonzi Kinshasa pona kuhibisa te lisanga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies ezali kozelema pona mwantango lelo loye. Eko kambama na ntoma Jean-Marc de la Sablière. Bobele kokoma na bango o engumba mokonzi Kinshasa bako kutana na mokonzi wa ekolo. Sima bako kutana na bakambi Sena pe Assemblée Nationale. Kobakisa pe bakambi mambi masanga ya politik ya parlement. Bako lobe la mingi mambi ya bokingi pe ya makoki mabatu. Esengeli kwebisa te ezali mibu mwambe nde conseil ya sécurité ekomaka o Congo démocratique ekolo na biso. Totika la bobele o ingumba mokonzi Kinshasa pona kwebisa te lelo loye assemblée nationale e bandaki session extraordinaire na yango. Bako lobe la mambi zomi na likita na bango. Mingi mobeko ya kokabola ekolo na bituka to décentralisation bo esengi mobeko likonzi pe mobeko etali commission électorale nationale indépendante e okozwa esika ya CEI pona kosukisa mobeko etali kopesa misolo na masanga ma politique. Na etuka ya Bakongo, ministre atali mambi ya bokolongono bwa nzoto na etuka afongola ki lobi loleki kampani ya kopesa mateya pona mangwele ya buka-buka kati na bikolo bisato. Ezali bongo Congo Democratique, Angola pe Namibie. Kampani ena ekosale mana biteni mibale ya yambo o miantuku mibale na sambo kino miantuku mibale na libwa sanza ya motoba. Ya ibale kobanda miantuku mibale na mitano kino miantuku ibale na sambo sanza ya sambo ya mobu moye. Pona monganga inspektor ya etuka ya Bakongo mwana mboka Daniel Mwanda bazoni ya sante zomi na sambonde ilengelami pona kampani eye. Dani Kindanzita.
Mululu moye mokambe maki na biro ya mambi matali bokolongo nuba nzoto etuka ya Bakongo. Ezali na tina te bakonzi ba etuka mpe ba boti ba mabana ya mibu miambotama mpe ba ya mibu mitano mpo ya bukati si bango mangwele ya buka buka. Daniel Mwanda kiandia munga nga mokonzi aibisite bana mkoto nkama misato na tuku mitano kubanda mubu ya mbotama mpe ba ya bakokisi mubu mitano bakozo mangwele na mbazoni ya sante zomi na sambo. Mpo ya seke banza ekabuli ndelo na Angola basangisi yango na bazoni ya sante ye po moko wabilenge babela kibokono babuka buka amona na kikuna ministre wa sante to Chantal Ntimba Lubanzadio oyo ayaki kotalisa mokonzi wa etuka ya Bakongo asengaki mangomba ba mipesa mpo ya bopanji sango oye bate omubumo lekipa na misato bamona na ki na malali ya buka buka o etuka ya Bakongo. Uto Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Ba territoire ya district ya Olomami na etuka ya Katanga bakozwa mino bakosaelaka yambo ya kokende olopitalo enene. Ministère etali mambi ya bokolongono bwa nzoto o etuka epesaki lobi loleki na bantoma baponamaki o ba territoire ena batone misato ya mino. Esengeli koyeba te bokono bwa Kintuntu engali sika o district ya Olomami pe bokono bwa nzala. Sango ya Denise Maeo epesami na Sylvie Meya.
O district ya Olomami na etuka ya Katanga bokono bwa Kintutu ekoti obamboka ebele. Na malemba nkulu, bato zomi bakufi na bokono mei okati ya babeli kama minei. Ndako ya misala mialeta litali bokolongono bwa nzoto na etuka epesa kimino pe lisalisi. Obamboka luena bukama pe lubudi bato pene ya tuku mibale bakobela bokono mei mpe basusu bakufi obasanza babale bileki. Ministre omambi mabokolongono bwa nzoto oetuka eye, akoyebisa te, omboka malemba nkulu, bato bakobele malali manzala, bazali ebele, kasi basantre po ya kobasunga bizangi. Po ya Dr. Augustin Joloko, likambo lya bokolongono bwa nzoto ezali pasi mingi okatanga. Epai esusu, esengeli pe kosunga l'hôpitalo la district ya Lualaba, eye ezwi babeli ya bokono bwa meningite. Na poso yoko, bato tuku minei na mitano babeli bokono mei, pe zomi na mibale basiliko wa.
O ngumba Butembo na etuka ya North Kivu pona kusukisa sango na biso ya poko lelo kinzami nzambi yoko ya sika na kombo ya kanisa mwili ya Kristu ezali kopekisa bandimina yango kozwa mino ya mundele pe ezali kopekisa bango koyokana na biklesia bisusu. Société civile ebwaki mbela na bakambi na kukanga eklesia ena. Sango ya Etienne Muyindo na yo Adle Mbangu.
Lingomba ya sika esalemi na Butembo na kombo ya kanisa mwili Kristu oyo Kambale Mwela azali kokamba. Kasi Kambale Mwela azali moko ya baye bazalaki koteka basoso kala na wenze ya Butembo. Pona lingomba liye mokano na bango to matia na bango ezali kolongola mingi ba kristu ba katoliko pe ba oyo babunga nzela na kosambela bikeko. Bandimi baye mingi batanga te pe balingi te bana na bango bakende kelasi to l'hôpital tango ya maladi. Profeta Kambale Mwela asali lingomba oyo o esika ya Mokarmel ya ba katoliko. Pona yango mokambi wa Butembo amonisite na sima mikolo moke akoluka lolenge ya kotia kimya.